ir kūnui, ir sielai. Henrikas Tukas. Iš paralimpinių žaidinių istorijos. Sportininkai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos nariai paralimpinėse žaidynėse dalyvauja jau daugiau nei 3 dešimtmečius. 1988-aisiais Sovietų sąjungos rinktinės sudėtyje Seulo paralimpinėse žaidynėse startavęs Vytautas Girnius iškovojo aukso medalį. Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę, į šią žaidynės įsijungė ir mūsų šalies lengvatlečiai, o vėliau ir golbolo rinktinė, kuriai Lietuva iškovojo kol kas vienintelį auksinį apdovanojimą. Aklė ir silpnaregiai paralimpiečiai sirgalių džiugino medalių gausa. Iš kiekvienų žaidynių ne vienas sportininkas sugrįždavo krūtinę pasipuošęs olimpiniu apdovanojimu. Tai Kęstutis Bartkėnas, Vytautas Girnius, Sigita Markevičinė. Vėliau Linas Balsys, Saulius Leonavičius ir Žydrūnas Urbonas. Metams bėgant, paralimpinėse žaidynėse užlipti ant garbės pakilos tampa vis sunkiau ir sunkiau. Mūsų rinktinės iškovotų medalių skaičius mažėja. Apie paralimpinių žaidynių Lietuvoje ištakas, iškovotus apdovanojimus, sportininkų paruošimą ir neįgaliųjų sporto ateitį, kalbame su buvusiu ilgamečiu Lietuvos aklųjų sporto federacijos vadovu, dabar Šaltinio sporto klubo pirmininku Raimundu Šimkumi. Šimkus. Tikras sporto populiarintojas tarp neregių ir silpnaregių. Raimondo darbinės veiklos pradžia 1983-aisiais tuo mečiame Lietuvos aklųjų draugijos Vilniaus gamybinėme mokymo kombinate, kuriame silpnaregis įsidarbino gamybinės mankštos metodininku, vėliau sporto organizatoriumi. Dešimtmetį Raimondas telkė sportinę organizacinę veiklą kombinate. O 1992 metais buvo išrinktas Lietuvos aklųjų sporto federacijos prezidentu. LASF Šimkus vadovavo iki 2008 metų pabaigos. Pokalbį su ilgamečiu aklųjų sporto federacijos vadovu pradedame prisimindami Lietuvos paralimpiečių kelią į pasaulinį pripažinimą. Koks buvo Lietuvos kelias įsijungiant į paralimpinių žaidynių valstybių gretas? Man pradėjus vadovauti LASF, jau buvome Tarptautinės aklųjų sporto federacijos IPSA nare. Dalyvavome keliose IPSA organizacijos varžybose. 1992 metų vasario mėnesį Lietuvoje lankėsi Tarptautinės Brailio šachmato asociacijos prezidentas Delfinas Burgio. Svečias pakvietė Lietuvos šachmatininkų rinktinę dalyvauti Maljorkoje vykstančioje šachmatų olimpiadoje. Tai buvo pirmasis mūsų žingsnis dalyvauti didelėse tarptautinėse varžybose. Komandoje žaidė Gintaras Grybas, Gediminas Rutkauskas, Anatolijus Kuvšinovas ir Romas Pakalniškis. Organizatoriai Lietuvos komandai apmokėjo ne tik pragyvenimo išlaidas, bet ir nupirko kelto bilietus iš Barcelonos į Maljorką. Iki Ispanijos reikėjo nusigauti patiems. Lėktuvų bilietai mums buvo ne pagal kišenę. Nusprendėme važiuoti autobusiuku. Ši pirmoji kelionė itin giliai įstrigo į atmintį. Žvelgdamas atgal suprantu, kad keliauti su kišenėse švilpiančiais vėjais buvo tikra avantiūra. Į kelionę leidomės neturėdami nemekiausios patirties. Prisiklausėme įvairiausių nuomonių. Visko bijojome netgi užsukti į degalines. Ten užsukę pildavomės ne tik degalus, bet ir gerimą į vandenį. Pritrūkus, vandenį semdavomės iš ežerų. Kelionė tikrai neprailgo, patyrėme įvairiausių nuotykių. Mėgojome palapinėse, mašinoje, miškuose, pagrioviuose. Tuo metu mes nie nežinojome, kad Europoje keliai mokami. Koks buvo nustebimas, kai važiuodami išvydome kelio užtvarus. Pinigų mokamiems keliams nebuvo. Teko per Prancūziją važiuoti šunkeliais. Nepaisant nuotykių, kelionės nepatogumų ir nepritekliaus, mes tikslą pasiekėme ir dalyvavome šachmatų paralimpiadoje. Tais pačiais 1992 metais vyko paralimpinės žaidynės Barselonoje. Mūsų delegacijoje buvo 4 sportininkai – Vytautas Girnius, Sigita Kriaučiūnienė, Markevičienė, Danutė Šmidek ir 5-kovininkė Malda Baumgartė. Barselonoje Sigita iškovojo ir sidabro, ir bronzos medalius. Įbėgo kartu su pirmaujančiais bėgikais. Tik vėlesnėse paralimpiadose nergių sportininkus padarė atskirą grupę. Vytautas taip pat iškovojo sidabro medalį. Ispanijoje, Barselonoje mūsų sportininkai itin sėkmingai pasirodė. Pirmieji žingsniai iš tiesų buvo itin sunkūs, pilni ne tik patirties tokos, bet ir lydimi nepritikliaus. Kaip sekėsi ieškoti pinigų ir suktis iš netikėčiausių situacijų. Į Barselonos paralimpinės žaidynės vykstantiems sportininkams buvo skirta dalis reikiamų lėšų. Šį kartą sportininkai autobusu važiavo tik iki Varšuvos, o iš ten į Barseloną skrido lėktuvu. Grįžo tuo pačiu maršrutu. Mūsų paralimpiečiai turėjo visą būtiną ekipuotę. Tiesa, sportininkų pasiruošimui žaidynėms niekas tuo metu lėšų neskyrė. Mums pasiruošti nebuvo sunku. Turėjome visą būtiną sportininkų ruošimo struktūrą. Lietuvos aklųjų draugijoje, o vėliau ir LAS kombinatuose, dirbo sporto metodininkai. Tarp rajoniniuose kultūros namuose darbavosi sporto instruktoriai. Jie organizuodavo sporto būrelius. Sporto srityje įdirbis buvo tikrai milžiniškas. Mūsų sportininkams tarptautinės varžybos nebuvo naujiena. Kai kurie dalyvavo ir Seulo paralimpinėse žaidynėse. Motyvuoti nereikėjo, nes visi puikiai suprato, kad tai vienintelė galimybė pamatyti vakarus. Kuo įsimintinos pirmosios paralimpinės žaidynės Ispanijoje, Barselonoje? Pirmoji išvyka į Ispaniją kaip naujo pasaulio atradimas. Atvykę mes apsilankėme Ispanijos aklųjų organizacijos ONCE būstinėje. Mus iš karto pakvietė į valgyklą pasistiprinti po kelionės. Padavėjų klausimas. Kokį vyną gersite? Baltą, raudoną? Mus tai labiausiai nustebino. Mes susigėdome, pagalvojome, kad sovietikams iš karto siūlo gerti. Todėl kategoriškai atsisakėme alkoholio. Tik vėliau paaiškėjo, kad Ispanijoje per pietus ir vakarienę yra įprasta vyno taurė. Ypač stebino pusryčių švediškas stalas. Mums tai buvo tikra naujiena. Prie tokio gausaus maisto ir vaisių pasirinkimo mes nebuvome pratę. Jautėmės pakliuvę į kažkokį mistinį, fantastinį pasaulį. Barselonoje supratau, kokiame skurde gyvenome. Prisiminiau Ipsą šachmato prezidento viešnagę Lietuvoje. Tuomet norėdami palepinti garbų svečią, nuvedėme jį į tuo metu vieną pirmųjų Vilniuje privačių kavinių. Iki šiol atsimenu svečiui atneštą patiekalą ir stalo įrankius. Jie buvo aliuminiai. Negana to, vienas šakutės dantis buvo nulaužtas. Svečiai paprašius stalo vandens, padavėjai nežinojo, kas tai yra. Jie virindavo vandenį ir drungną patiekdavo svečiui. Barselonoje supratau, koks milžiniškas atotrūkis buvo tarp vakarų pasaulio ir postsovietinės erdvės. Ar teko žaidynių metu suktis iš netikėtų situacijų? Iššūkių netrūko. Pirmoji ir svarbiausia priežastis – skurdas. Iš pradžių mes negalėjome užtikrinti sportininkams komfortabilių sąlygų treniruotis ir gyventi. Kitas dalykas – neišmanimas. Tik įgyję patirties sužinojome, kas gali paremti neįgalius sportininkus, kokios galioja lengvatos. Ypač daug keblumų kildavo vykstant į pasaulio ar Europos čempionatus. Kalbant apie paralimpinės žaidynės, reikia pažymėti, kad jos organizuojamos puikiai. Komandos turi po vieną ar du vietinius pagalbininkus, kurie iškilus problemai, bemat ją stengiasi įspręsti. Todėl nesusipratimų pasitaikė itin retai. Šalys organizuojančios paralimpinės žaidynės ne tik turi sukaupusios milžinišką patirtį, bet ir skiria tam didelės pinigų sumas. Tuo metu sportininkai skintė skynė apdovanojimus. Papasakokite apie komandos narius ir jų motivaciją. Jeigu pasiruošti pirmosioms paralimpinėms žaidynėms valstybė neskyrė nė cento, tai Atlantos žaidynėms neįgaliųjų sportininkų pasiruošimui buvo skirtas tikslinis finansavimas. Atlantoje mūsų ekipuotė buvo tokia pati kaip sveikųjų olimpiečių. Į Ameriką skrido lengvatlečiai – Girnius, Urbanas, Markevičinė, Leonavičius, Bartkėnas, Toškus. Visi jie pelnė medalius. Girnius laimėjo apdovanojimą ietės metimo, Urbanas rutulio stumimo, Markevičinė, Leonavičius ir Bartkėnas bėgimo rungtyse. Jonas Toškus bronzą iškovojo ant dziudo kilimo. Visi sportininkai demonstravo aukštus rezultatus. Motivuoti jų specialiai nereikėjo. Visi degte degė ryštų. Jos skatino ne tik už apdovanojimą skiriamą piniginę premiją, bet ir noras iš arti pamatyti vakarų pasaulį. Tik prieš Atlantos paralimpinę žaidinę sporto įsakymę atsirado eilutė, kad ir neįgalėjai sportininkai iškovoja medalius Europos bei pasaulio paralimpinių žaidinių metu taip pat apdovanojami piniginėmis premijomis. Tiesa, nuo sveikųjų sportininkų jos skyrėsi dydžiu. Neįgalėjai gaudavo 10 kartų mažesnę sumą. Premija už Atlantoje iškovotą sidabrį medalį buvo 20 tūkstančių litų. 1996 metais tai buvo solidi pinigų suma. Bronza iškovoja gaudavo 16 tūkstančių litų. Tai irgi tikra paskata siekti aukšto sportinio rezultato. Kokios emocijos kildavo mūsų sportininkams iškovojus medalius ir jų įteikimo metu, kai skambėdavo tautiška giesmė ir į padangę kildavo trispalvė. Iš tiesų, jausmas žodžiais nenusakomas. Viena yra medalį iškovoti čempionate, o kita – paralimpinėse žaidynėse. Per važybas tikrai niekas nešvesdavo. Visi ruoždavosi būsimam startui. Pasibaigus žaidynėms turėjome tradiciją. Iškovotus medalius sudėdavome ant stalo ir juos laistydavome šampanu. Žinoma, šį gėrimą atsiveždome iš Lietuvos, nes vietoje pirkti buvo per brangu. O kai patys sportininkai šventi, te lieka paslaptimi. Sportininkai jauni žmonės mėgstatis pajokauti, iškrėsti nepiktą šunybę. Kokių pasitaikė linksmybių ir nesusipratimų. Lietuvos paralimpinės rinkinės vadovai yra gerokai vyresni už sportininkus. Gal todėl mes mažai ką žinome apie sportininkų linksmybės ir atsipalaidavimo formas. Kol varžybos nesibaigdavo, jokių linksmybių. Štai, golbolininkai dažniausiai žaisdavo nuo pirmos iki paskutinės dienos. Sugrįžę į gyvenamasias patalpas po varžybų, golbolininkai ne tik jokaudavo, bet ir žaisdavo kortomis. Atsiskaitimo valiuta – prezervatyvai. Pastarieji sportininkams buvo nemokami ir jų galėjo imti kiek nori. Deja, dabartiniai sportininkai medaliais mus pradžiugina itin retai. Kokios yra priežastys? Kodėl taip nutiko? Apdovanojimus iškovojo mums ir padėdavo dar į senų laikų likusi sportininkų paruošimo sistema ir patyrę treneriai. Jie su savo auklėtiniais sportinio meistriškumo aukštumų siekdavo ne vienus metus. Tada nebuvo mados keisti trenerių. Kita, jau ir kitas dalykas, vakarų pasaulyje neįgalėjai sportininkai ruoždavosi individualiai. Dabar mūsų sportininkai ruošiami taip, kaip vakaruose. Surasti sportui gabių jaunuolių kiekvienais metais vis sunkiau ir sunkiau. Jeigu anksčiau daugelis neregių buvo sporto instruktorių akiplotyje, tai dabar neregiai ir silpnaregiai vaikai mokosi integruotai, o suaugę darbuojasi ne tik mūsų sistemai priklausančiose įstaigose. Mane persekioja negera nuojauta, kad po Tokijo paralimpinių žaidynių kitoje olimpiadoje mes neturėsime aukščiausio lygio sportininkų. Golbolo rinktinės nariai jau nebe jaunuoliai. Jeigu per šias žaidynės iškovos medalius, tai įsivaikščius. Paskata – sportininko renta. Gaunant ją, sportuoti tiesiog neapsimoka. Nenoriu pokalbio baigti pesimistinėmis nuotaikomis. Tikiu, kad nėra taip viskas blogai. Viliuosi, atsiras gabių jaunų sportininkų deramai apginsiančių Lietuvos paralimpinės rinktinės vardą. Nuotrauka. 1996 metai. Iš Atlantos sugrįžusius paralimpiečius džiaugsmingai pasitiko gausus būrys sporto ir valdžios atstovų žurnalistų draugų gerbėjų. Akimirka iš paralimpiečių sutikimo oro uoste. Nuotraukoje visų ūgių matoma bent 12 žmonių, vyrų ir moterų, grupė stovinti oro uoste. Kairėje nuotraukos pusėje virš sportininkų galvų matyti lėktuvo užpakalinė dalis, o centre už grupės nugarų oro uosto pastatas su stebėjimo bokšteliu. Žmonių veidai džiaugsmingi, daugelis plačiai šypsosi. Visų jų krūtinės nuo kaklo iki pusiaujo puošia masyvūs vainikai nupinti iš ąžuolo ir klevo lapų.